Христианский меридиан.
Pomoži Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za sredu 10. novembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 28. oktobar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: održana sveta arhijerejska liturgija u hramu Svetog Dimitrija u Sušici. Mitrovdan proslavljen u Vrulji kod Pljevlja. Slava crkve u Ostinu. Episkop Moravički Antonije na crkvenim svečanostima u Bejrutu. Patrijarh srpski Porfirije primio sirijskog diplomatu. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja svetu mučenicu Paraskijevu Petku, svetog mučenika Terentija i Neonila i sedmoro njihove dece i svetog Arsenija arhijepiskopa Pećkog. Mi ćemo nešto da čujemo o svetom Arseniju. Veliki jerarh srpske crkve i naslednik svetog Save, Arsenije beše rodom iz Srema. Još u mladosti zamonaši se i predade se iskreno svesrdnom podvigu radi spasenja duše. No, čuvši za divnu ličnost i delatnost svetog Save, Arsenije ode k njemu Žič, gde ga Sava ljubazno primi i uvrsti u bratstvo Žičko. Videći retke vrline u Arseniju, Sava ga uskoro postavi za igumana Žičke obitelji. Kada Mađari navališe na srpske zemlje, posla Sava Arsenija na jug da traži za arhijepiskopiju neko mesto skloniti od Žiče. Arsenij izabra Peć i tu sagradi manastir i crkvu svetim apostolima, koja se docnije prozva crkva Vaznesenja Gospodnjeg. Pred svoj drugi polazak za Jerusalim, Sava odredi Arsenija sebi za naslednika na arhijepiskopskom prestolu. Mudro je upravljao crkvom 30 godina i upokojio se u Gospodu 28. oktobra 1266. godine. Na oltarnom zidu Pećkog hrama stoji napisano: Gospodi Bože naš, dom mi posti i blagoslov daj hramu ovom od mene grešnog Arsenija. Sahranjen je u Pećkom hramu.
Thank you.
Evo jedne vesti iz Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Utorak 9. novembra na praznik svetog mučenika Nestora, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu svetog velikog mučenika Dimitrija u kragujevačkom naselju Sušica. Preosvećenom vladiki sasluživali su protonamesnik Aleksandar Senić, jerej Marko Vuksanović, jerej Uroš Kostić i đakon Saša Palović. Štecirao je Vladan Stepović, dok su za pevnicom pojali Strahinja Savković, Marko Stevanović, Nikola Đurica i učenici Kragujevačke bogoslovije. Po pročitanom evanđelju, preosvećeni vladika Jovan se obratio vernom narodu, rekavši između ostalog: Gospod nam kaže da je nevolja uvijek bilo i da će ih uvijek i biti, a da čovjek ne sme nikada se pouzda u sebe i da može svoje nevolje da povedi sam. Onaj koji misli da može, on je zaista u najvećoj duhovnoj prelesti. Onaj koji shvata svoju nemoć u odnosu na sve što naiđe na čoveka, pogotovo na iskušenja, takav čovjek će tražiti pomoć, zaštitu i silu Božju. Bog će dati i daje svakom od nas onoliko koliko mi verujemo i kako verujemo njega. On će nam i odgovoriti na našu molitvu u odnosu na to kakva je naša molitva. Da li ona izlazi iz našeg gordog srca ili smirenja, ili izlazi iz čistog ili nečistog srca. Zato Gospod kaže svojim učenicima, a i svaki od nas kršteni učenik Hristov, da se pazimo, jer će ljudi dignuti na vas ruke i da će vas goniti i predavati po sinagogama i u tamnice i vodit će vas pred careve i namesnike zbog imena moga. Dakle, ono stradanje naše pravde radi na putu Božjem, onda je to naše stradanje spasonosno. Kad ja stradam zbog svoje samoživosti, sebičnosti i gordosti, ili kada stradam zato što me neko uvredio, onda ću liti suze i misliti da sam ja umilostivio Boga. To su lažne suze, kao što je lažna pobožnost, kao što ima i lažno ponašanja. Gospod nam ovdje govori da se ni tada ne smemo ustrašiti gonjenja bilo koje vrste. Da se čovjek ne bi uplašio gonjenja, treba da ima veru. Da veruje da će, iako ga neprijatelji Hristovi gone, biti spasen. Samo Hrista radi, a ne ako strada tamo zbog svoje neke gordosti. Gospod obećava ljudima koji stradaju Hrista radi carstvo nebesko. Na kraju svete liturgije verni narod se pričestio svetim tajnama, a po završetku preosvećeni vladika je vernom narodu podelio blagoslov i ikonice.
Uriel tvoji, tebje prinosjašte od snijeg i zasmija.
Thank you.
Slede vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, primio je 9. novembra u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu doktora Amara Avada, šefa misije i opunomoćenog ministra u ambasadi Sirijske Arapske Republike u Beogradu. Patrijarh Porfirije pohvalio tradicionalno prijateljske odnose srpskog i sirijskog naroda, što se posebno ogleda u bratskoj saradnji Srpske pravoslavne crkve i Antiohijske patrijaršije, koja je krunisana uzajamnim istorijskim posetama patrijarha Antiohijskog i Sveg Istoka Jovana i patrijarha srpskog Irineja. Prijemu su prisutovali njegovo prosveštenstvo, episkop Marčanski gospodin Sava, šef kabineta patrijarha srpskog i arhimandrit Prokopije Tajar iz Antiohijske patrijaršije. A njegovo prosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije služio je 8. novembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog velikomučenika Dimitrija u Divljani. Zasluživali su mu iguman nauparski arhimandrit Damaskin, iguman divljanski protosinđel Serafim, iguman poganovski protosinđel Mardarije, Jerej Vlada Kaplarević, protođakon Đorđe Filipović, a pojeli su članovi hora Sveti Prokopije iz Prokuplja, koji svake godine tradicionalno doprinese proslavi manastirske slave. Hram je bio ispunjen vernim narodom, pridošlim sa svih strana. Na kraju svete liturgije obavljen je litijski hod oko hrama, a zatim su osvećeni slavski darovi pripremljeni u spomen svetitelja. Preosvećeni vladika se okupljenom narodu obratio prigodnom besedom. A na praznik svetog velikomučenika Dimitrija 8. novembra, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom tom divnom ugodniku Božjem na Kopaoniku služio je njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin. Sasluživali su arhijerejski namesnik Novopazarski, protojerej Sava Šmigić, paroh u Lešku, jerej Milan Jakić, arhijerejski namesnik Studenički Danilo Petrović, paroh Rudnički, jerej Predrag Radojević i drugi. Po dolasku arhijereja sa svetim moštima počelo se pristupati činu osvećenja hrama, tokom kojeg je vladika položio svete mošti u časni presto. Velelepnost čina osvećenja ogleda se u litijskom obhodu oko hrama sa svetim moštima, episkopom i vernim narodom. Posle svete liturgije vladika je vernom narodu održao prigodnu besedu u kojoj je istakao da je milošću i pomoću Božom osveštao hram po želji i trudu samog titora Bojana Premovića i njegove porodice. Episkop je govorio o značaju hrama, jer je svaki hram jedan prozor ka nebu i ukazao vernicima da se ugledaju na sveti primer velikomučenika Dimitrija Solunskog čudotvorca. Vladika Justin je čestitao krsnu slavu ktitoru hrama i njegove porodici. U toku svete liturgije pričešću je pristupio veliki broj vernih i dece. Vladika Justin je potom prelomio slavski koloč i krstio Dimitrija, sina ktitora hrama. A u ponedeljak 8. novembra u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Vrulji kod Pljevalja svečano je proslavljena hramovna slava. Tim povodom njegovo prosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje igumana manastira Svete Trojice kod Pljevalja Zosime i protođakona Ivana Savića. Nakon zamovne molitve osveštani su slavski darovi i prerezan slavski koleč, koje je pripremio domaći novogodišnje slave Đorđe Baćo Buhišić sa svojom porodicom. Čestitajući slavu starešini hrama, protojereju Stavroforu Borivoju Pantiću, kao i domaći novogodišnje slave, parohijanima i svim njihovim gostima koji su došli da zajedno proslave praznik, preosvećeni episkop je rekao da veliki praznici, naročito oni posvećeni mučenicima Hristovim, svedocima Hristovim, su nam dati kao način, metod našeg oporavljanja, uspostavljanja dobrog stanja među nama, u sebi samima i jednih sa drugima, i to ne samo na jednom prostoru i u jednom vremenu, nego svih vremena i svih vekova. A crkvena zajednica u Ostinu molitveno je proslavila 31. oktobra parohijsku slavu svetog apostola i evanđelista Luku uz liturgijsko služenje njegovog prosveštenstva episkopa novogračaničko-srednjo-zapadnoameričkog gospodina Longina. Slavlje je opočelo večernjim bogosluženjem koje je služio sveštenik Dragoljub u odsustvu prosvećenog vladike, čiji let ka Ostinu nepredviđeno je promenjen. U kasnim večernjim satima stigao je vladika Longin u pratnji i podjakona Stefana Radovića. U nedelju na dan slave svetoarhijerejsku liturgiju je služio vladika Longin u sasluživanje paroha Dragoljuba i ipođakona Bogdana, Jovana i Stefana. Prigodnu propoved održao je episkop. Posle liturgije u Litiji se krenulo ka zemljištu namenjenom za izgradnju novog hrama, gde je izvršeno njegovo osvećenje. Na tom mestu je preosvećeni vladika podelio anaforu. Usledilo je osvećenje slavskog kolača u prisustvu mnogobrojnih parohijana i kumova slave Milenka i Katice Zekić. Za kumove slave za iduću godinu prihvatili su se Milan i Kati Radulović. Prisutne parohijane pozdravili su sveštenik Dragoljub, potpredsednici odbora Branko Milanović i Miloslav Cekić i kum slave Milenko Zekić. Za izuzetne zasluge oko pomoći u otplaćivanju crkvenog zajma na predlog sveštenika Dragoljuba, preosvećeni vladika je dodelio orden Svetog Mardarija drugog reda parohijaninu Milenku Zekiću.
Thank you.
radosne vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije, gospodina Kirila, podvor je Ruske pravoslavne crkve u Bejrutu, u Libanu, obeležilo je 75. godišnicu od osnivanja nizom svečanosti od 6. do 7. novembra, kojima je prisustvovao i njegovo preosveštenstvo episkop Moravički Antonije, starešina podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. Već prvog dana boravka u drevnoj Livanskoj zemlji 6. novembra, vladika Antonije je uzeo učešće u služenju Svete arhijereske liturgije u ruskom hramu Svetog Jovana Krstitelja u Bejrutu, kojim je načastovao mitropolit Korsunski i zapadnoevropski gospodin Antonije, patrijarški egzarh za zapadnu Evropu. Pored episkopa Antonija, visoko preosvećenom mitropolitu su služivali su protojerej Nektarije Hajrala, Antiohijska pravoslavna crkva, arhimandrit Serafim, pravoslavna crkva Čeških zemalja i Slovačke i arhimandrit Filip, starešina podvorja Ruske pravoslavne crkve u Bejrutu. Bogosluženju su molitveno prisustvovali mitropolit Filipopoljski gospodin Nifon, starešina podvorja Antiohijske pravoslavne crkve u Moskvi, profesor Moskovske duhovne akademije protojerej Vladislav Cipin i rukovodilac Fonda za podršku hrišćanske kulture i nasljeđa Skopenko. Po završetku liturgije okupljenim vernicima u hramu su prigodnom besedom obratili se mitropolit Antonije, podsjetivši na značaj višedecenijskog postojanja i rada podvorja Ruske pravoslavne crkve u Bejrutu. Zatim je goste pozdravio starešina podvorja arhimandrit Filip, uručivši im tom prilikom rezbareni jubilarni natpis na čuvanskom livanskom kedru. Inače, podvorje Ruske pravoslavne crkve u Bejrutu je otvoreno davne 1946. godine nakon posjete Libanu ruske crkvene delegacije na čelu sa patrijarhom Moskovskim i sve Rusije Aleksejom I. Isto dana obavljeno je više susreta i prijema na kojima je prisustvovao i vladika Moravički Antonije. Centralni događaj je bila naučno-bogoslovska konferencija pod nazivom Rusko pravoslavno prisustvo na sveštenoj Livanskoj zemlji povodom 75. godišnjice od osnivanja podvorja Ruske pravoslavne crkve u Bejrutu, koja je upriličena u prostorijama Ruskog doma u glavnom gradu Libana. Na početku skupa gosta je pozdravio starešina Ruskog podvorja arhimandrit Filip, a zatim se prisutnim obratio i rukovodilac Ruskog doma u Bejrutu gospodin Zajčekov. Inače, pozdravnu reč je održao i mitropolit Korsunski i zapadnoevropski gospodin Antonije, koji tom prilikom prenao pozdrave njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila. Usledile su obraćanje arhimandrita Serafima, zatim ambasadora Rusije u Libanu i igumana Arsenija Sokolova iz Ruske pravoslavne crkve. Predavanje na temu odnosi Antiohijskog patrijarha i Ruske pravoslavne crkve u 20. i 21. veku održao je profesor Moskovsko duhovne akademije protojerej Vladislav Cipin, a predavanje na temu emigranti prvog talasa i rusko podvorje održao je rukovodilac predstavništva i Tartas u Libanu Dimitrij Zelenin. O ruskim grobovima i grobljima u Libanu govorila je Tatjana Baher, dok je predavanje Moskovske škole u Palestini, Libanu i Siriji održao Kfuri Iskandar. Završnu reč na kraju konferencije održao je mitropolit Livanski gospodin Siluan. Svetu arhijeresku liturgiju u 20. nedelji po 50-nici u novopodignutom hramu posvećenom prazniku blagovesti u oblasti Žal El Dib u Bejrutu služili su mitropolit Korsunski i zapadnoevropski gospodin Antonije, kao i mitropolit Livanski Gora gospodin Siluan.
Не знает ты, я твоя.
Slušali ste novo izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Čedomir Milojević i Gordana Jocić. Zbogom!